stereotipiski audzinātājs vai teiksim, skolas, arī mēs kā sabiedrība esam pieraduši domāt to, ka kaut kāda mēra grūtības ir pārstrādāt tiem bērniem, jauniešiem, kas nāk no sociālā riska ģimenes. Vai teiksim, no tiem, kuriem uzvedība parāda to, ka tur kaut kas nav, uzvedība nav varbūt tā pats labākā. Taču patiesībā netiek pievērst uzmanību tiem bērniem, kas ļoti daudz pūļu velta tam, lai sasniegtu labus rezultātus, vai teiksim, arī tie bērni, kas neietilps nevienā no otrā kategorijā. Tas bija tā centrālā lieta parādīt un ieraudzīt to, kā jūtās katrs bērns, jo nevis tikai tie bērni, kas izceļās vienā vai citā veidā.